Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Od ove sezone ponovo na sceni Madlenijanuma možete slušati balet Krvava svadba Bolero, a koreograf ovog baleta je Krunislav Simić. Ostanite na programu Radio Beograda 1. Krunislav Simić jeste i gost današnjeg izdanja emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas smo u emisiji Susretanja u svetu muzike baleta Krvava svadba Bolero. Ovo je predstava koju obnovljeno možete gledati na sceni operi Teatra Madlenijanum od ove sezone. Premijerno je izvedena 2015. godine. Koreograf ovog baleta Krunislav Simić je i gost današnjeg izdanja emisije Susretanja. Krunislave, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Pretpostavljam da je i za vas kao koreografa veliko zadovoljstvo da je predstava ponovo na sceni, predstava koja je zaista budila pažnju publike.
Pa svakako, da je za to za mene jedno veliko zadovoljstvo i radost, što ja vrlo često kažem, igrači su za mene inspiracija, scena inspiracija, uvek želja da nešto uradimo novo. Ovog puta nije naravno novo, obnova je, ali sa nekim novim dodatnim elementima i dodatnom muzikom. Viđenje Krvave svadbe Bolero ovog puta u Madlenijanum je drugačije u odnosu na onu premijeru 2015. Tako da je uvek za mene velika radost da ponovo nešto radim, nešto novo ili nešto obnovljeno staro.
Pretpostavljam da i svaka predstava na sceni ima svoj sopstveni život, u smislu da je svaki put drugačije. Menjaju se baletski igrači, prvo menjaju se generacije, nekad ima i više postava igrača i da svaki umetnik zapravo na sceni ostavi neki svoj trag.
Naravno, ovaj balet je kolektivna igra gde se pojedini igrači na najbolji mogući individualni način izražavaju i donose sasvim jedno drugo viđenje, drugačiju interpretaciju predstavi u kojoj učestvuju ili u koju ulaze, ako je predstava naravno na repertoaru duže godina, igrači se menjaju, jednostavno je to tako u baletu i samim tim predstave izgledaju drugačije.
Krvava svadba, bolero. Kada kažemo bolero, svi pomislimo odmah na Ravelov bolero, koliko Ravelovog bolera ima u muzici i koja muzika je zapravo bila inspiracija da napravite ovu predstavu?
Pa bolero kao bolero od Morisa Ravela je popularno svetsko delo koje se vrlo često izvodi, inspirisalo je mnoge autore koji su radili balet na temu bolera. Morisa Ravela, najčuvenije delo je Morisa Bežara, koje je Narodno pozorište pre nekih 40 godina izvodilo na sceni Narodnog pozorišta. Tako da je to za mene bilo jedna veliki izazov i želja da uradim bolero, ali na jedan drugačiji način, drugačiji pristup. Tako da je muzika poznata, autor muzike Morisa Ravela, tako da sam ja možda ovog puta ispred samog bolera, samog izvođenja, jer ja nisam pristalica da se muzika cepka ili da se muzika produžava na neki način i tako dalje. Mislim da je to u boleru i nemoguće. Neki su pokušavali, meni se to nije dopalo, ali ja imam neku neutralnu muziku, neke efekte i tako dalje, da bi taj drugi deo predstave, što se tiče teatra Madlenjanu, trajao malo duže.
Zašto se predstava zove Krvava svadba, odnosno ko je pisao libreto za samu predstavu?
Pa, postoji drama Frederika Lorke, Krvava svadba, koja je, po meni, opet kažem, inspirisala i mnoge umetnike, mnoge stvaraoce, mnogo je predstava u svetu. Tako da je Lorkina drama jako zanimljiva i zahvalna da se pretoči u baletski pokret. Ja sam to doživio kao nešto što je inspirativno i što je taj kontrast likova u samoj drami se duboko razlikuju, što omogućava svakom baletskom stvaraocu, koreografu, da se izrazi na najbolji mogući način. Ja sam Krvavu svadbu doživio kao ženu i njenu dušu. Prvenstveno, te ljubavi koje su bile sretne, nesretne, koje pokreću samu dramu od događaja koji se desio, je za mene bio na neki način nebitan, ali žena i njena duša je nešto što sam ja u toj drami prepoznao da mogu da pristupim ovom baletu, da ga napravim na onaj najbolji mogući način, da prikažem ženu, njenu patnju, njenu strast, njenu ljubav, njene emocije i tako dalje u okviru ostalih likova koje egzistiraju u samoj Lorkinoj drami.
Kada ste osmišljavali koreografiju, da li ste znali za koje umetnike osmišljavate određene uloge i da li takav posao, takav rad olakšava koreografu kada zna za koju balerinu pravi predstavu ili igrača, igračicu, ili je to deo jednog procesa koji se, da kažemo, neutralno odvija, a onda se modeluje na sceni u zavisnosti od podele?
Imate pravo, i postoji jedno i drugo. Hoću reći, kad naravno priđem nekom delu da radim, da mi je u glavi uvek određen neki igrač za neku određenu ulogu i tako dalje. Pa znamo da u svetu filma postoje kastinzi za neke određene uloge i ja kažem, ako je muzika dobra, to je 50% urađenog posla. Ako su igrači i karakteri igrača i ono što je koreografu potrebno da stvori jednu predstavu, onda je to isto 50% urađenog posla. Tako da je pristup ovoj predstavi imao taj značaj i mogu da budem ne zadovoljan, nego prezadovoljan zašto imam sve moguće igrače koji na ovoj sceni u Beogradu, na beogradskoj sceni Narodnog pozorišta egzistiraju. To su sjajni igrači, svi su sa imenima, prezimena, ostvareni igrači, tako da je to moja velika radost da u ekipi imam naše najbolje igrače koji su na ovom prostoru.
Koliko za vas kao koreografa koji, evo, možemo već da kažemo je renomiran, koji je postavio i više predstava upravo na sceni Madlinijanuma, koji su stvario kao koreografi na drugim koreografskim scenama. Život jedne predstave na sceni znači na neki način i neku vašu ličnu potvrdu i danas o tome da je vaš koreografski jezik i ona leksika kojim vi govorite kao koreograf nešto što je u potpunosti savremeno, funkcionalno u vremenu u kome danas živimo.
Pa moram reći, biti iskren, da ja ne razumem šta je to funkcionalno i savremeno. Ja sam, ako bi se u likovnom pravcu izrazio, ja sam koreograf ekspresionizma ili možda postmoderne. Ja sam školovan na klasičnoj osnovi, metodici, prepoznatljivo je onom gvozdenom klasičnom repertoaru, ja drugačije ne umem da razmišljam. Postoje mlade generacije koje traže, eksperimentišu, odlaze u neke pravce koji oni osjećaju, imaju potrebu da se na takav način izražavaju, ali su to u principu predstave tipa stađone ili festivalske predstave. To nisu predstave repertoarskog karaktera kao što ima potrebu Narodno pozorište, Madlinijanum ili neka stacionirana pozorišta, jer nažalost kod ovih mlađih koreografa koji istražuju, ima jako dobrih stvari, ima jako zanimljivih stvari, ali nema publike. Publika traži, kako da kažem, neka klasična ostvarenja, nešto, neke velike teme koje bi bile u okviru pozorišta koje su repertorske i koje će privući publiku. Tako da ne radim ja ništa novo, nešto posebno, jednostavno pravim predstave koje će se igrati duži niz godina na raznim scenama, da li što beogradske, novosadske ili svetske neke scene, to ne znam.
Que no me quiere ni me ha querido nunca. Más vale dejarlo.
Danas u emisiji Susretanja govorimo o baletu Krvava svadba Bolero. Ova predstava obnovljena je na sceni operi teatra Madlenijanum i naredna predstava najavljena je za 20. novembar. Moj gost je koreograf Krunislav Simić. Evo, pričamo o samom baletu. Pomenuli ste da je 50% uspeha baleta muzika, 50% činjenica da možete da odabirete umetnike i da zapravo sarađujete sa onima koji su se već pokazali kao značajni igrači i baletski umetnici ovde kod nas. Koliko, u kojoj meri zapravo kada postavite jedan balet i kada on dobije taj život na sceni, vi na neki način taj balet pustite i osmišljavate možda neku novu koreografiju?
Pa uvek je potraga za nečim novim, nekom novom temom, nekom velikom temom. Ja volim da radim spektakle, u principu radim spektakle, kao što je bio svojevremeno Grk Zorba i u stvari dan danas se izvodi, kao što je Dama s kamelijama, kao što je Kraljica Margo u Narodnom pozorištu ili Nižinski u Madlenijanom i tako dalje. Provociraju me te velike teme, veliki broj igrača na sceni i tako dalje. Međutim, ovo što ste pomenuli, šta je osnova, inspiracija za, to je znači jedna dobra dramaturgija, jedna dobra podloga na koju se onda traži muzika, ako nije to celovečernje delo, kompaktno delo, kao što je kod Čajkovskog, Labudovo jezero, ne znam, Žizela ili Rome i Julija kod Prokofijeva i tako dalje, nego se onda traži muzika koja može da se kompiluje, da se stvori jedno celovečernje delo. U ovom slučaju Krvave svadbe meni nije bilo teško da napravim muzički sadržaj iz prostog razloga što je španska muzička scena prebogata njihovim folklorom. Pa znamo da se i Joaquin Rodrigo, njegov čuveni koncert Aranjuez za gitaru i orkestar, najizvođenije čini mi se delo u svetu, pa za De Falla koji je napisao sjajnu muziku za Ljubav čarobnice i Noći u španskim vrtovima, ali svi su oni bili inspirisani tim folklorom, tim miljem španske muzike koja je prelepa, koju volimo svi da slušamo i koja je meni krajnje inspirativna. Tako da, pored svede muzike, ja sam koristio tu i neke prirodne efekte, kao što je topot konja, koraci i tako dalje, da bi upotpunio i sadržaj same drame. Ispoštovao i Lorku koji je govorio kako je Leonardo besumučno jahao konja noću, danju, da bi stizao na nekim određenim mestima, kao što se čuje bat koraka i tako dalje, zvona crkvena. I čini mi se da je to meni bilo lako, zato što je materijala u izobilju bilo u španskoj samoj muzici. I Emilio, koji je jedan čuveni filmski stvarac, Emilio Diego, tako da nisam se mnogo baš mučio, sem što sam morao da preslušavam brdo materijala kako bi napravio jedno muzičko delo za Lorkinu dramu.
Koje bi imalo i neku muzičku dramaturgiju. Mi danas slušamo upravo muziku iz baleta, to su odabrani odlomci upravo zahvaljujući mom gostu. Za sve vas koji ste se kasnije uključili u emisiju susretanja, moj gost je koreograf Krunislav Simić, a pričamo o baletu Krvava svadba Bolero, koji je obnovljen na sceni operi teatra Madlenijanum. U kojoj meri vi kao koreograf imate, hajde da kažemo, upliva u ono što se dešava u domenu maske, kostima, scenografije? Pretpostavljam da deo tog jednog kreativnog tima koji osmišljava sve to jeste i koreograf, iako je vaša negde suština taj pokret.
U mom dosadašnjem radu ja imam saradnike u smislu kostimografa, scenografa, majstora, izrađivača maske i tako dalje, pa do šminkere i svih ostalih koji učestvuju u samoj predstavi. U ovoj predstavi sam se ja potrudio da većinu stvari uradim sam. Znate kako...
Zašto?
ja sam studirao slikarstvo na višu pedagošku stvar, smer konzervacije i restauracije. Tako da je to bila moja velika želja od rane mladosti da budem slikar. Ja ne znam zašto sam otišao u ovom pravcu da se bavim baletom, da se bavim koreografijom, sada režijom. Moje smernice kod mojih saradnika su tačne, precizne. Ja ih ne sputavam da se oni ostvare u svom domenu umetničkog rada koji je u okviru zadatog. Tako da oni imaju potpunu individualnu slobodu da se izraze oni kao umetnici, ali moramo da sarađujemo i da radimo kompaktno kao tim. Da bi predstava uspela, mora da bude, da budu svi elementi, kako kaže ono, kockice da se slože, da bi ovaj predstava uspela. U suprotnom, čini mi se da je nemoguće raditi.
Koliko vremena je potrebno da bi se jedan balet koji je, da kažemo, cjelovečernja predstava postavio na scenu?
Pa ja imam jedan određen princip rada. Meni je najduži period mog samostalnog istraživanja, rada, traženja, prepoznavanja teme u okviru onoga što hoću da uradim. A posle sa igračima je meni jako udobno, tu se osjećam konforno i to ide dosta brzo. Možda nekih meseci i po dana, dva meseca je dovoljno za onog momenta kad se uđe spreman u baletsku salu i krene da se radi sa igračima. Inače, igrači ne vole baš puno da ih nekog gnjavi i tako dalje. Tako da ja radim relativno brzo, ali moje pripreme individualne sa mojim saradnicima traju, bog me, po par mjeseci.
Kako izgledaju vaše individualne pripreme? Da li je to jedan mentalni proces ili podrazumevate i da probate neke pokrete?
Pa evo ovako, kad sam bio mlađi, dok sam bio igrač, bilo mi je lakše. Mogao sam sam na sebi da radim, da pripremam. Imao sam i to zadovoljstvo i sreću da mi je supruga balerina, Gordana Simić. Pa smo to kući sami u nekom malom prostoru od fotelje do fotelje, od stola do stola i tako dalje pripremali. Danas je to nemoguće. Drugo, ja ne volim taj pripremni rad u tom smislu već finalizovanje koreografije samog pokreta. Više volim da stvaram sa igračima na licu mesta, jer želim da prilagodim njihovim mogućnostima, da iz njih dobijemo ono najbolje, da izvučemo ono što oni najbolje mogu da mi pruže. Nekad ja možda imam i neku želju da nekako se drugačije izrazim, ali vidim da to kod igrača sa kojim radim nije baš neko sretno rješenje, onda tražim. Tako da mi je daleko konformnije, udobnije i kreativnije da sa samim igračima direktno u sali radim. Ali ove pripreme su složene i one su sveobuhvatne što se tiče muzike, dramaturgija, muzička dramaturgija samog dela koji se pripreme i tako dalje. Tako da je moj rad trenutno u sali direktno sa baletskim umetnicima.
Koliko je važno za nastanak jednog baleta da se igračima dopada muzika?
Pa svakako. Svakako, nije to samo za igrače, to je za sva ljudska bića na ovoj planeti, da neku muziku jednostavno vole, da slušaju, da je prepoznaju, da je ona peljiva, da ima melodiju i tako dalje. Tako da je to već, kažem, 50% urađen posao. Evo, moje veliko zadovoljstvo je igrača, znam kad sam radio Grka Zorbu, Mikisa Teodorakisa, što kažu, ajde se i tako izrazim, i mrtav bi ustao da igra.
Da.
Tako da je muzika, ja sam svojevremeno kao igrač obožavao Rome i Juliju Prokofjeva, mislim da je to jedna najlepša muzika baletska koju sam ikad čuo, volim je i Stravinskog, ali je Prokofjev i njegov Rome i Julija. Tako da da je muzika ona koja ne sme da flustrira, ne sme da iritira igrača, ne sme da juri taktovi ili neke stvari, jednostavno da ga ona vodi.
Krunislave, pomenuli ste, zapravo okarakterisali ste vašu koreografiju kao ekspresivnu. Zašto vas to pitam? Zato što se često dešava da kad razgovaramo sa publikom da mnogi ne idu na balet zato što ne razumeju šta se dešava. Koliko zapravo ova ekspresija pokreta na neki način možda plastičnije dočarava i publici postaje jasnije šta se dešava na sceni od one klasične leksike, on baleta, gvozdenog repertoara, ako te priče znamo, ali uvijek imamo neku novu publiku koja bi trebalo da dođe na predstavu.
Pa evo ovako, ja se izražavam u tom smislu da neko ko nikad nije, evo ajde uzmemo sada Krvavu svadbu kao neki primjer, i baš sam sa koleginicom pričao posle toga, koja nije čitala, je poznato delo, Lorkino delo Krvave svadbe, kaže, ali ja sam sve razumela na sceni. Ja ne razumem balet koji gledate i posle, ne znam, pola sata ne shvatite šta je hteo koreograf da kaže. Ja kažem da to nisu koreografi, da to nisu autori, da to nisu umjetnici i stvaroci koji treba da prezentuju u našu umjetnost na bilo kojoj sceni. Pokret, balet, sama priča mora da bude prepoznatljiva, da dođe do gledalca, da je on doživi i da je emotivno shvati kao neki deo svog života. Ako to ne uspemo da uradimo, nismo uspeli da napravimo balet. Znači, publika je ta koja treba da bude učesnik u tom u toj predstavi, da je doživi i na svoj način i da je prepozna onako u onom obliku u kome igrači je interpretiraju.
Mi smo danas u emisiji Susretanja u svetu muzike baleta Krvava svadba. Zahvaljujući mom gostu, koreograf Krunislav Simić, a donao nam je upravo muziku koja ga je inspirisala da postavi ovu baletsku predstavu.
Susretanja. Susretanja.
Eko. Povodom 85. jubilarne godišnjice, gala koncert, Ruski dom prijateljima. Učestvuju Hor Pjatinski, Ansambl Aleksandrov, 20. novembar, Sava centar. Besplatne ulaznice, Ruski dom i biletarnica Sava centra.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti Mona Bogić, violina. Sofija Glavičić, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas smo u emisiji Susretanja u svetu muzike baleta Krvava svadba. Podsjetit ćemo, ovu predstavu ponovo možete gledati na sceni opere i teatra Madlenijano. Moj gost je koreograf Krunislav Simić. Krunislave, sigurna sam da mnogo slušalaca emisije Susretanja pamti još vas kao baletskog igrača na sceni. Kako vi gledate danas na to vreme?
Pa davno je to bilo vreme, i ja se nerado osvrćem na tu moju igračku karijeru. Često se igračima šalim u sali kad stvaramo, radimo, kad sam ja bio i tako dalje, i onda oni komentari što na ovakav ili onakav način. Ja sam volao balet. Nije mi bilo teško ni da vežbam, ni da radim i tako dalje. Igrao sam neke značajnije uloge, neke manje uloge i tako dalje, ali uvijek mi je to pričinjavalo zadovoljstvo i radost. Supruga je uvijek govorila, ti si lenj, ti ne voliš puno da radiš, ti bi bio veliki igrač da nisi, da si bio vredan i tako dalje. Mislim da nije u pravu. Bio sam i vredan i radan i volao sam scenu. Tako da, ali je to već koliko ima sigurno 25 godina kako sam ja van toga. Znate, kao igrač vi crpite neku energiju, ljubav, snagu od nekog autora, nekog koreografa. Dok ja kao koreograf sada kad radim predstavu, ja darujem nekome, i mene raduje kad vidim da neki mladi igrač je u nekoj moje predstavi napravio pomak, našao sebe, ili je ostvario tu ulogu na jedan pravi način koji ćemo koristiti za budući njegov neki rad u nekim drugim predstavama i tako dalje. Tako da me to više raduje, da darujem nekom nego sam da uzimam. Ja sam onda uzimao, sad mogu da darujem. I to me čini srećnim i zadovoljnim.
Pomenuli ste da je zapravo vaša ljubav slikarstvo i da ne znate ni kako ste se obreli u baletu. A zaista, kako jedan dečak upiše baletsku školu i eto ipak ostane na toj sceni, rekli ste volite scenu?
Sticam okolnosti, to su bile... Ja sam u drugom razredu osnovne škole dobio prvu nagradu za likovni rad u Srbiji. Dobio sam neke čokoladice, neki karadonsku četkicu za zube, kažem, bralja, nisam ovaj toliko prljav da su mi to dali, i dobro. Onda smo slikali neki mural u osnovnoj školi Filip Gajić na Vano Brd, gdje sam ja živo, i tu je taj mural, ne znam da li sad postoji, nisam se tome više vraćao. I tako. Tako da je to jeste bila moja velika ljubav. I dan danas ja volim da slikam, kad god imam vremena, to me upotpunjava, to me čini zadovoljstvo i nekako u tome kad su te neke pauze u ovom poslu kojim se bavim sada, režijom, koreografijom, upotpunjava. Kako sam upisao baletsku školu, tako da je moj brat i brat Vladimira Lugunova studirali su šumarstvo, radili su nešto, neke, šta ja znam, ispite pripremali, a ja sam trebao da se upišem u srednju školu. I onda su mi oni rekli, kaže, pa idu u balet, ja kažem, pa kakav balet, da ste vi normalni, i kaže, šta ti je bre, putuješ po celom svetu, kaže, ne ustaješ rano, počinjete u 10 sati, lepe devojke, kažem, pa gde to ima, i to je bilo tako da sam se ja upisao u baletsku školu, jer nisam volao nešto rano da ustajem, nisam volao mnogo da učim, nisam volao budem u nekoj firmi od 5 sati, 6, kako se onda radilo.
Da.
I tako. Eto, to mi se dopalo. I tako sam,
i ostali ste.
Tako sam ja otišao u baletsku školu i postoji igrač. I ne kajem se, u to vreme kad sam ja bio mlad, jako se puno putovalo. Za razliku od danas, jako se puno putovalo. I, kažem, posao lep, sadržajan. Na kraju krajeva balet sadrži sve moguće umetnosti. Od slikarstva, muzike, morali smo u školi da sviramo i klavir, da se obrazujemo muzički, da glumimo, imali smo profesora glume, pa kažem igre i tako dalje, od tih tradicionalnih karakternih igara, dvorskih igara i tako dalje, do klasičnog baleta. Tako da objedinjuje sve moguće umetnosti i sad ko se u kojoj umetnosti pronađe, snađe i tako dalje, onda se to i naravno preslikava i vidi na sceni.
Kada ste pomenuli kompozitore baletske muzike, pomenuli ste Prokofjeva i Stravinskog. Dakle, predstavnike, da kažemo, muzike 20. veka. Kada pomenimo balet i gvozdeni repertoar, tu su nam Čajkovski, pa tu nam je Minkusov Don Kihot, pa neke predstave koje su zapravo Žizela, Adolf Adama, a retko ko se osvrne zapravo na ovu muziku. Šta je to što je vas upravo u muzici Prokofjeva i Stravinskog najviše impresioniralo? I sada vas inspiriše muzika bolera. Da li je to ritam ili ta neka atmosfera početka 20. veka?
Pa sve je u pitanju, nije samo u pitanju ritam. Konkretno kod Prokofjeva vrlo su precizni taktovi, ritam, melodija, orkestracija koje prija za sluh. I jednostavno takva muzika podiže i pokreće na sceni. Dok neke muzike koje su savremenije, ja poželim i Stravinskog, Stravinski je za mene čudesan, međutim vrlo je težak za izvođenje u našim pozorištima jer je kompleksan, traži velike orkestar i tako dalje. Ali muzika mora da kod igrača stvori taj adrenalin, mora da mu je pevljiva, da mu je u ušima, a ne da ga frustrira ili da ga vraća, da ga pomera iz onog nekog težišta kad on treba da ostvari neki pokret ili neku glumačku pokret na sceni. Tako da u velikoj meri je muzika značajna za baletski pokret. Pa nije čudo što su veliki koreografi koristili velike te muzike, velikih kompozitora. Od najvećih je, kao što ste pomenuli, Čajkovski koji je toliko boga, toliko je toga napisao i sve je lepo, sve je sjajno. Tako da, onda u zadnje vreme ima te neke autistične neke muzike, frustrirajuće muzike koji koriste ovi mlađi koreografi u nekim svojim tim eksperimentalnim predstavama, pa čak nisu ni eksperimentalne, nekako drugačije, novije, pa neke budu zanimljive, neke i ne, ali je to, ja više volim da publika pre svega uživa u muzici, pa čak ja često kažem, ako balet i nije dobar, nisu možda kostimi, nisu igrači zanimljivi, zatvorite oči i slušate prelepu muziku.
Da.
Evo, ja sam nešto imao prilike da radim i žao mi što nisam ostvario tu ideju Bore Stankovića, njegovu Tašanu, ali pisana je nekako muzika. Muzika koja je neprepoznatljiva. Ja nisam video ni Vranje, nisam video taj jug Srbije. Nisam prepoznao melodiju, neku ariju koja prija ušima. I odustao sam, nažalost sam odustao, utrošio sam jako puno vremena i rada da uradim Boru Stankovića, za koga mislim da je sjajan pisac i da je jedan od najprevođenijih pisaca u svetu našu. Onda skoro sam imao premijernu obnovu Dame s kamelijama na muziku Verdija. Pa ko ne voli da sluša Verdija? Njegovu Travijatu. Prelepa muzika. A da sam uzao neko drugo delo koje nije adekvatno, pa ne znam kako bi se snašao. Tako da je muzika vrlo značajna za igrače, u tom smislu da ih ne sputava, da im ne smeta, jednostavno da ih inspiriše da mogu da joj otpevaju.
Neke koreografije su večne i danas se susrećemo da kada neki teatri ponovo na repertoar postavljaju balete kao što je Labuda u jezero ili Uspavana lepotica, da rade prema koreografiji koju još u 19. veku postavio Marius Petipa. Šta daje večnost koreografiji?
Pa znate šta, ima takvih predstava, ali ja za to kažem, to su remek dela. kao što je Dostojevski, kao što je Tolstoj, to Thomas Mann, to je nešto večno što se ne može jednostavno menjati. To je toliko genijalno urađeno, Labudezor, pogotovo drugi i četvrti čin se ne menja nigdje u svetu, sa nekim malim ustupanjem, ili neko pokuša da promeni i naravno propadne, i onda imamo prvi i treći čin koji može, to su igre, dvorske igre, karakterne igre, mizansceni i tako dalje, tu se da dati neko svoje viđenje i tako dalje. A ostalo se ne dira. Znate šta, kao kad bi ja sad ušao u Louvre i ne znam Rubensovu sliku hteo da prepravim, pa to samo može neko ko nije uopšte nikad ni bio u kontaktu sa umetnošću, a ne da je bio u Louvre. I ne znam, takve stvari se ne rade. Macmillan je jedan veliki koreograf od kog sam ja puno učio. Macmillan je i dan danas, posle ne znam 50-60 godina, aktualan i interesantan. Vi kad gledate njegove koreografije, vi vidite celu priču. Ne znam da ste upoznati bili sa Meyerlingom ili sa nekom njegovom drugom predstavom, vi ne morate da znate delo. Ne možete poznati da znate da je to bio neki Rudolf i tako dalje, predstavljenik ili Marija Večer i tako dalje. Ali vi vidite na sceni tačne odnose svih aktera koji učestvuju u predstavi. I toliko je to savremeno urađeno da može da igra i narednih 100 godina. Tako da, to su stvari koje ne smemo da diramo, kao što je Labudovo jezero, ta neka remek dela, nismo mi dužni da ih popravljamo. Ako možemo da damo neko svoje viđenje, moderno, savremeno, svaka čast, ono ko hoće neka izvoli, ja nisam pristalica toga ako ću raditi, radit ću nešto svoje, nešto novo, nešto drugačije, ali taj gvozdeni repertoar ne treba dirati.
Bližimo se polako kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Moj gost je Krunislav Simić, koreograf, a povod za gostovanje jeste obnova predstave Krvava svadba Bolero. Ovu predstavu možete pogledati na sceni opere i teatra Madlenijanu 29. novembra. Krunislave, da li odlazite na baletske predstave, da li pratite ono što je deo savremene produkcije, pa nekada odete možda i na neki balet gvozdenog repertoara kada se pojavi neki novi mladi solista, na primjer?
Svakako, svakako, uvek što se tiče gvozdenog repertoara sve manje, ali ako neki od mojih kolega mladih igrača prvi put nastupa i moli me da dođem, uglavnom to bude tako, da dođem da pogledam kako je to uradio, vrlo rado odem i pogledam. A što se tiče savremenog repertoara, koliko god sam u mogućnosti, volim da vidim mlade koreografe, volim da vidim njihova ostvarenja. I, kažem, neka to uspe, neka to manje uspe i tako dalje, ali oni su mladi, pred njima je budućnost, oni treba da stvaraju i da rade, da tako ćemo dobiti koreografe za neko buduće vreme, a što se tiče igrača, oni stalno dolaze i odlaze, sami Rusi kažu, mi svake 10. godine izbacimo jednog vrhunskog igrača kao što je bio Nurev, Vasiljev ili šta je znam Barišnjikov, kaže mi, ili Zaharova, tako da neštancu ih oni svake da. Godine iz svake neke klase. Tako i kod nas. Postoje predstave, rade se predstave, neke su uspešne, neke manje neuspešne, ali treba raditi i treba stvarati.
Kako jedan baletski igrač postane koreograf? Čini se, vi ste posle, da kažemo, dugogodišnje baletske karijere počeli da se bavite koreografijom. Danas vrlo brzo mladi ljudi, neki čak i posle završene baletske škole, oprobavaju se kao koreografi.
Pa to je sad individualna stvar. Kod nas ne postoji fakultet za koreografiju. U Rusiji postoji, kod nas ne postoji. To je individualna stvar. Ko osjeća ima potrebu za tim. Rekli ste da sam ja negde posle svoje karijere. Ne, ja sam paralelno sa svojom karijerom počeo da se bavim koreografijom. Ali, evo, otkriću vam jednu tajnu, ja sam dok sam bio učenik baletske škole imao potrebu i želju da napravim koreografiju koja bi bila izvedena u okviru gala koncerta ili koncerta baletske škole. Nisu mi dozvolili, kaže, ti ćeš da radiš i tako dalje. Dobro, ja sam tu malo posvađao sa njima, malo naljutio, malo me to bolelo i tako dalje, ali sam imao potrebu. Znate, kad počinjete neku baletski život, baletsku karijeru, imao sam stalno taj neki bunt kod nekih koreografa, od nekih sam puno naučio, sarađivao, gledao, pa i imao sam stalno želju da je to malo drugačije uradimo od njih. I taj moj bezobrazluk je prerastao u ovo čime se danas bavim. Imao sam potrebu da se izrazim i na takav način. Dok sam bio učenik baletske škole, stalno sam imao potrebu da ja drugačije vežbam, drugačije i imao sam uvijek, naravno, problema dok sam bio učenik. Ali koreograf se postaje tako što se razmišlja, što se to voli, što pratite druge koreografe, od drugih učite. Ja sam kao igrač učio od drugih igrača, kao što je da. Bio Rade Vučić, Dušan Simić, Bora Mladenović, Duško Trnjanić, tako dalje. O njih sam puno učio kad sam bio klinac. Kad sam došao, oni su već bili eminentni naši priznati umetnici. Morate učiti od drugih da bi danas ili sutra mogli samostalno da se izrazite ili da pokušate da uradite nešto u svom životu.
Krvava svadba Bolero je ponovo na sceni. Kada danas gledate ovu predstavu, da li ste u publici ili ste iza scene?
Za obnovu premijere bio sam na sceni. Bio sam na sceni zato što igrači onda imaju drugačiji adrenalin, drugačiju obavezu, drugačiju odgovornost kad sam ja tu. Nekad im pomognem, nekad se sa njima našalim i tako dalje, ali oni se onda osjećaju opuštenije, udobnije, komfornije. Ali gledam iz gledališta. Gledam i gledališta, pratim iz tog razloga što igrači nisu samo igrači bitni za jedno izvođenje jedne predstave. Tu je i rasveta, tu su i dekor, tu su i kostimi, to je ono. Da vidim neke propuste, neke stvari koje bi mogle da se unaprede i da se poboljšaju za sljedeću predstavu.
Da li imate tremu kad gledate svoju predstavu?
Pa ne, u zadnje vreme ne. U zadnje vreme ne. Ranije je postojao adrenalin kad sam bio na početku, sad sve manje i manje. Verujem u to što radim, verujem u to što mi igrači pružaju na sceni. Sve se to završi nekih desetak dana pre premijere, dolaze generalne probe i tako dalje. Ako sve štima kako treba, nema razloga za neku... Zanima me reakcija publike, to me najviše interesuje. Da li se publika osjeća prijatno dok je toj večeri u pozorištu? A verujem da vaši slušalci će smoći snage, imati vremena da dođu da pogledaju Krvavu svadbu. Imamo 29. novembra u Teatru Madlenijanum i sasvim sigurno obećavam uživat će u jednoj prelepoj predstavi, jednoj razigranoj predstavi sa puno dinamike, puno obrta, puno strasti, puno ljubavi. Ono što nam nedostaje u životu, čini mi se da je ljubav jedina prava stvar u svakom čoveku. Sve ostalo je sporedno važna stvar.
Poštovani slušaoci, šta ćete lepše od toga nego da vas koreograf pozove na predstavu? Dakle, 29. novembar, sljedeća predstava baleta Krvava svadba Bolero. Imate prilike da slušate prelepu muziku koja će sigurno ostaviti trag na vas i da uživate u koreografiji mog današnjeg gosta Krunislava Simića. Krunislave, hvala što ste odvojili svoje vreme i bili gosti emisije Susretanja.
Hvala vam što ste me pozvali.
Poštovani slušalci, mi uz muziku baleta Krvava svadba danas i završavamo današnja susretanja, a u ime dežurne ekipe koja je danas sa vama bila, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.